Merry Christmas, my dear brothers and sisters.
Priecīgus ziemas svētkus, mani dargi brāļi un māsas. Es izsāku savu pateicību augstākajam prezidijam par šo iespēju dalīties savas sajūtas par svēto Ziemassvētku laiku un Jēzus Kristus dzimšanu. Es vienmēr esmu gatavs klausīties Ziemassvētku vēstījumu, kas sākas ar māzu Jēzus piedzimšanu Betlemē. Jesaja runāja par šo notikumu pagātnē. Jaunava kļūs grūta un dzemdes dēlu, un viņi tam dos vārdu Imanuels. Kēniņš Benjamins pravietoja, viņš tiks saukts Jēzus Kristus, Dieva dēls, Tēvesu un zemes tēvs, un visi rādītājs no iesākuma, un viņa mate tiks saukta Marija. Pravietis Nefijs dzirdēja balsīs, ka sākam, rīt es nākšu pasaulē. Nākamajā dienā, otrā pasaules malā, piedzīma Kristus. Nav šauba, ka viņa mate Marijas godbībā raudzies uz savu jaundzimšo dēlu, tēvu vienpiedzimšošu dēlu. Lukas stāsta, ka Jēzus kalnos, kas ieskāva Betlemī, atrādas avie gāni. Tie nebija parasti gāni, bet gan taisnīgi un svētī vīri, kas liecinātu par Kristu. Tā kunga eņģelis pie tiem pīstājas, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijas ļoti. Bet eņģelis uz tiem sācīja, nebīstīties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien pestītais dzīmis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un piepēši, tur pie eņģeli bija devis pulku draudze. Tie slavīja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts. Debesīs bija piepildītas ar brīnišķīgas zvaigznes spožu gaismu, un debesu korī svinēja šo vienreizo notikumu. Gani tad stegdāmies aizgāja, lai ieraudzītu bērniņu, sīlē gulušu, un vēlāk tie visiem dārīja zināmu, ko tie bija redzējuši. Katru gadu Ziemassvētku laikā mēs gan liecībam pievienojam savas liecības par to, ka Jēzus Kristus nāca uz zemes daļu, kuru mēs saucam par svēto zemi. Gani godbīgi piegāja pie sīlītēs, lai pielūgtu ķēniņu ķēniņu. Kā mēs viņu pielūgsim šajā svētku laikā? Mēs nepar vai nepartrauktī iepērkoties? Vai tā mēs kodasim glābēju? Vai arī mēs ienēsim mieru satrauktas sirds? Izraidīsim laipnību tiem, kam ir nepieciešama. Viņa dievišķa mīlestība pagodināsim Dievu. Darot to, ko viņš mums ir lūdzis darīt, Jēzus pateica vienkārši, nāc man līdzi. Tev ar pravieti Džosefu Smitu atjaunotais Jēzus Kristus evaņģēlijas ir atstājis pozitīvu ietekmi uz ticīgajiem visu pasaulē. Es pats esmu redzējis to cilvēku dedzību, kuru ir pieņemuši viņu svēto vārdu. Daži no mūsu cenči bija starp tiem svētājiem, kas devas uz Cianu. Kāda sīvieta, Hana Kornabi, apmētas Jūtā. Tajā grūtajā laikā Ziemassvētki dažreiz tika atzīmēti ar apelsīņu vai koka rotalietu, vai varbūt lupātu lieli dāvana, un nevienmēr pat ar šo. Hana rakstīja, pienāca Ziemassvētku vakars, un mani māzi mieļi sava bērnišķīga ticība izskāra savas svētku zeķies, pārtojot, vai tas tiks piepildītas. Es viņus mierināju, ka pa visim tiks aizmirst. Mājas neiesot pat kripatīņai saldījumu, es nezināju, ko darīt. Es nevarēju ļaut viņiem vilties, tad es atcerējos par vārtīm ķirbēm, atlieto ūdeņi, no kuru bija izveidojies salds sirups. No šīs sirapa un nedaudz garšvielām es uztaisīju piparkuku miklu, ko sagriežot visdažādākas formas un veidos un uzcēpot uz panos. Es varu piepildīt viņu svētku zēķis. Es šajā stāstā redzu aprakstu par mati, kuru strādāju visu nakti. Tomēr viņa bija apņemusies iepriecināt savus bērnus, stiprināt viņu ticību, parūpēties, ka viņi mājas var teikt laimīgi esam jau. Vai šī nav patiesa Ziemassvētku vēsts? Prezidents Monsons māca, mūsu iespējas ziedoties ir neierobežotas, taču tas nav mūžīgas. Ir sirds, ko priecēt, ir laipni vārdi, ko teikt, ir dāvana, ko dot. Tad, kad mēs rīkojāmies saskaņā ar to kungu, darot viņa darbu, palīdzot apkārtiem, mēs liecinājam, ka viņš dzīvo un ka viņš mūs mīl, neskatoties uz mūsu dzīves grūtībām. Vēl viena brīnišķīga dvēsele baznīcas vēsturē ir skotu pievērstais ticībai Johns McFarlins. Viņš pievienojas baznīca kopā ar savu mati, atraitni un brāli un 1852. gada devas uz Salt Lake. Viņam bija 18 gadi. Dzīves laika viņš kļuva par zemes miernieku, celtnieku, pat par apkabala tiesnēsis, bet cilvēki viņu zināja paticoties viņu mūzikai. Savu pirmu kori viņš izveidoja Sīdarsietie un uzbraukāja ar savu ansamblu visu Jūtas dienvīdu. Pēc uzstāšanas St. George Elder Snows aicināju viņu kopā ar savu ģimeni un mūziku pārcelties uz Jūta dienvīdu koloniju. Dzīve 1896. gada bija ļoti grūta, un Elder Snows lūdza brāļiem McFarlim uzstāties ar Ziemassvētku programmu, kas palīdzētu cilvēkiem sajūties laimīgiem. Brālis McFarlins vēlējās pasākumu sacerēt jaunu un interesantu muzikālu atskaņojumu. Lai cik ļoti viņš centas to sērēt, nekas nesanāca. Tad vienu naktī viņš piecēla savu sievu un iesaucies, man dziesmai ir vārdi, un domāju, ka man ir arī mūzika. Viņš piesteidzas pie savam mazam salonam erdieliem un nospēlēja melodiju. Šie ir tie dziesmas vārdi. Tālajos jūdējas plūšmos, gāņiem klausies eņģeļos. Slavēts lai Dievs, Dievam lai gods viņa augstībā. Mirds lai ir uz pasaulēs, mirds nāk ļaužu dvēselēs. Brālis McFarlins nekād nebija bijis jūdējā, taču viņa mūzikas iedvesmota ziņa izplūda no viņa dvēselēs, kā liecība par pestītāju piedzimšanu jūdejas Betlemē. Es sniedzu savu liecību, ka mūsu mūžīgais tēvs dzīvo. Viņa laimes iecerē svēti dzīves visiem viņa bērniem. Es zinu, ka viņa mīļotais dēls, Jēzus Kristus, ir pasaules glābējs un pestītājs. Un ka prezidents Thomas Monsons ir viņa pravietis uz zemes šodien. Šī vārdi skan, ka patiesība manas ausis. Dievam, lai gods viņa augstībā, mirds, lai ir uz pasaules, mirds nāk ļaužu dvēselēs. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.